Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ono ary mpiaino an-tsaina, move ianao kristianina na mpanaradian'i Kristy amin'ny fotoana rehetra, sa rehefa misy ilanao ampisehoany izany ihany vao miseho kristianina ianao? Move rehefa tojo olana ianao ka mahatsiaro fa mila an'Andriamanitra izay vao miseho kristianina, na rehefa misy zavatra irinao azo mafy dia tena miseho kristianina ianao? Move adininao no maha kristianina anao rehefa manoloana zavatra na olona tianao bebe kokoa no Andriamanitra ianao? Sa tena kristianina mahatoky amin'Andriamanitra any an-danitra tokoa ve ny fiainanao amin'ny fotoana rehetra, na amin'ny fifaliana izany na amin'ny fahoriana? Tsarovy a, fa i Satana dia miasa mafy tsy mitsahatra mihitsy, manao ny asa ratsiny, faratampony ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora, 7 andro amin'ny 7 andro. Mampiasa izay fomba rehetra azo ny ampiasainy Satana mba hazahoany mandavo sy mandresiny kristianina anankiray, ary miasa tsy akiato na atoandro na alina, isan'ora, isa-jegondra izy amin'izany. Noho izany, tsarofo fa tsy afaka andresy an'ny Satana mihitsy ianao raha toa ka atsasakadiny na ora iray na ora roa ao anatin'ny 24 ora isan'andro monja no ifandraisanao amin'Andriamanitra sy iainanao amin'ny maha kristianina anao. Azo antoka ary tsy adikevitra fa horesin'ny Satana ianao raha toa ka indray mandeha isan-kerinandro ianao vao mba mahatadidy lay rainao izay any an-danitra sy mila vonjy aminy. Tadidio manomboka anio ary fa ny fiainanao ny tena maha kristianina anao, fa tsy ny teny ambaranao na ny fihetsika kristianina indraindray monja aseho anao rehefa miatrika fakam-panahy sy olana, rehefa miatrika ady sarotra izay tsy azo hidovirana ianao. Ny firarianay dia ho kristianina azoto ifandray amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ny isika tsirairay, ka aneho izany amin'ny fiainana amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Ahoana ho ny voalaza ko amin'izany? Na mihinana na misotra ianareo, ninoninona ataonareo, dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny faraiky amby telopolo. Amen.
Sanandro mo funaina rasuawa pu fa samalaina fatu mo chani andrija.
Itunam lazo cristiana si pituru matiana kanefa mudu miafna fatao daulu sauretiza
manuva miberena fatizanu retsuntu pona
sirewa neringiara sitununina faifai giagan fiaramunina kanefa mandewa sefa vita vaksi
Manuva, mi verena fatizan nure tsuntu pona Andore de usimba kunia samba fiatom ni fergunana
Manaratu nu asai tuba tau kade la samanzu nuyana
Nazaya no avil rupazalana lovremien fananarana
uvaire la kolosa nezao iraina wanivija
zao tire nuons farani malaki mirere la zodeja
Balsama fiterana
Zay la unza ny fanantina
Tu paso masonero zukitsika sasany Eo antitra finoana mahay ny asany Mampiasa vola mba maizina tampoko tsotra izao
Manova, miverena fa tsy izany koa ny antsoina tokana
Mifaninana amin'ny zava-tsisy antony Mandrava valan'olo no mba kantony Kanefa, raha ny tanjony dia akatrany dia na vaovao
Manova
Tizan tizan tulatun
Manarato
no asaigny tompo atao ka de lasa manjono ianao
Miverene, mibibatsy ho lanitro raha ny fitiavam-bola fototry ny ratsy ane Ny tompo ananatra ny se
Izay ny kena fefa vidin'ny rano tompo ane ana
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona
Atolotry ny feon'ny fanantenana
Manolotra ny fiarabana ho antsika mpanaraka ny fandaharana sakafo Eto amin'ny feon'ny fanantenana indray a, ny namanao Sabinina Androany isika dia anao sakafo vita amin'ny sesama na voma metsika anarana izy hoe noga vita avy amin'ny sesama noga vita avy amin'ny sesama Inona avy ary ny ilaintsika amin'izany sesama na voma roa boatina yaourta Siramamy iray boatina yaourta ranom-boasary makirana iray sotro kely averiko indray mandeha indray izany zavatra ilaintsika sesama na voma roa boatina yaourta siramamy iray boatina yaourta ranom-boasary makirana iray sotro kely inona indray kosa ny fitaovana ilaina lapoaly anendasantsika azy latabatra amelarantsika an'ilay izy rehefa vita tavoanga na irony fitaovana fanafisahana fampiasana rehefa manao mofomamy ireny antsy antidina averiko indray mandeha raha ny fitaovana ilaintsika lapoaly anendasana latabatra amelarana an'ilay izy rehefa vita tavoangy na irony fitaovana fanafisahana fampiasana rehefa manao mofomamy ireny atao amin'izay ary tsika ireo samy fikarakarana. Diovina tsara aloha sesama. Tsiponina izy a raha ohatra ka misy vato na ahitra. Afaka hofaina koa izy amin'ny sahafa satria indraindray misy an'ilay hodiny manify kely ireny dia hofaina ny tena mahafaka an'ireny. Rehefa vita izay a hafanaina ilay lapoaly. Arotsaka ny voan'ilay sesama. Endasina. Aroroana matetika mba tsy ho may. Rehefa manendena azy a dia arakarak'izay loko hitiavanao anazy a no anajanonanao a ny fanendasana azy. Rehefa vita ilay fanendasana dia alaina ihany ilay lapoaly teo dia arotsaka ny siramamy. Epoana rehefa mitsonika izany ilay siramamy a tsy asiana rano. Rehefa miempo ilay siramamy a dia ampiana n'ilay ranomboasary makirana amin'izay. De aroroana tsara mba hifangaro amin'ilay siramamy a ilay ranomboasary makirana. Rehefa vita izay a dia arotsaka ao anatin'ilay siramamy indray a ilay sesama efa voadio a sy voaendy teo. Dia araraka eo ambonin'ny latabatra ary fisahana amin'ny tavoahangy na ilay fitaovana fanafisahana mofomamy. Fisahana tsara izany. Ny anafisahana anazy a arakarak'izay atevenana hitiavana azy. Rehefa vita izay a dia didididina. Atao efajoro na atao boribory na atao lavalava arak'izay mahafinaritra antsika. Izy ity izany a dia afaka tehirizina tsara ao anaty bokalina na koa finosina sachet manify izy a dia afaka midy tsara eny an-tsena. Tena tian'ny ankizy atao gote izy io. Afaka atao laoka ihany koa nefa izy ity a ampiarahana amin'ny vary sosoa maraina. Afaka atao haingona mofomamy koa izy na rehefa manao voankazo dia afaka tetehana ny voankazo dia tetehana miaraka ao koa ilay sesama dia aroroana dia tsara ny tsirony ary tsara ny endriny. Ndao ary ho jerentsika indray ny soa azo avy amin'ny fihinanana an'ity sesama ity. Voalaza efa hatriny ela fa ny sesama dia sakafo mampahiratra saina. Tena tsara dia tsara ho an'ny fitadidiana izy ity. Atao hoe sakafo ho an'ny atidoha. Ampirisihana izany ny mpianatra sy ireo miasa saina hihinana azy. Ny mpanao fanatanjahantena, ny vehivavy bevoka. Voalaza koa fa raha mihinana tsy tapaka sesama ny olona iray a tratra ny faketrahana ratsaina na ilay antsoina hoe depression sy ny olona tratra ny raritsaina na ilay antsoina koa hoe stress dia ho sitrana vetivetika izy. Misy vitamina E, misy omega 6 sy 9, menaka tsara mampiana ny mety avoana aretim-po na hoe maladie kardiaka. Ary koa mahafinaritra amin'ny sesama dia izao mitazana ny volo a sy ny oditra ho salama tsara izy. Betsaka vitamina B toy ny B1, B2, B6, B12 tsara ho an'ny système nerveux sy hiadiana amin'ny raritsaina. Tsy adinoana koa fa misy vitamina H antsoina hoe biotina miaro ny lo tsy ho sola. Mety be amin'ny lehilahy koa izany a ny mihinana sesama. Miaro azy izany a amin'ilay aretina antsoina hoe calvitie na fahasolana. Manankarena calcium sy magnesium ilaina amin'ny fahasalaman'ny taolana sy ny fo koa ny sesama. Misy selenium izy miaro amin'ny fiketronana, izany hoe miaro amin'ilay antsoina hoe ride. Misy ao aminy koa ny zinc. Misy protide izy, misy lipide izy, misy glucide izy, fera ary soufre. Hitantsika amin'izany ary fa betsaka tokoa ny zava-tsoa hita ao anatin'ny sesama. Ka ampirisihana isika izao ty karakara sakafo misy azy ity. Izay indray ara ny masaka azo natolotra ho antsika koa dia mametraka ny veloma mandra-pitafy indray. Ny namanao Sabina no teo amin'ny fanolorana ary samy makosa no teo amin'ny lafiny ara-teknika. Mandra-piona tompoko.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao. Feo ny fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Andretsikivy. Voninahitra lehibe ho antsika olombelona ny hoe voarakitra sy voatahiry eo amin'ny tantara ny anarantsika, satria nahavita zavatra goavana nandritry ny fahavelomana teto an-tany. Be dehibe ireo mpanao fanatanjahantena izay niezaka mandresy ny zava-bita tsara indrindra teo aloha, na ny vitany tenany na ny nataon'ny hafa. Voninahitra sy laza no azon'ireo izay mahatratra ny tanjon'izany. Milaza Andriamanitra fa tehiriziny eo amin'ny boky iray ny anaran'ireo izay nandresy teto amin'ity tany ity, ary maharitra mandrakizay ny valosoa azon'izy ireo. Andeha ho alalintsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany. Andeha aloha isika hivavaka. Rahanay izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny dianay. Raha andalany amin'ny boky izay anoratanao ny anaran'ireo olombelona manokana teto amin'ity tany ity izay, dia mangataka ny fanahinao hitaridalana sy hampianatra anay. Ampio izay hanapa-kevitra anaraka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Na dia tsy hitantsika aza ny zava-miseho any an-danitra, na dia tsy afaka mifanatrika mivantana amin'Andriamanitra isika noho ny fitiavany, dia asehony sy hampahafantariny antsika ireo zava-dehibe izay mahakasika ny famonjenantsika. Anisan'izany ireo boky izay ampiasaina amin'ny fitsarana. Milazany amin'izany ohatra ny Daniela 7:50. Misy maromaro ireo boky izay voalaza amin'ny soratra masina, fa misy iray izay tena mifandraika amin'ny vantana amin'ny famonjenantsika. Tsy ino izany fa ilay antsoina hoe boky ny fiainana. Ao amin'ny Apokalipsy dia boky ny fiainana izay anjanak'ondry no ilazan'ny jaona azy. Arak'izany anaran'izany dia boky tsara izy io satria fiainana no resahany. Fantatsika fa tsara ny hoe fiainana avy amin'Andriamanitra. Anisan'ireo nanana tombontsoa nahafantatra ny amin'io boky io Mosesy, ary nampahafantarin'Andriamanitra azy fa efa voasoratra tao ny anarany. Indray mandeha ny foana ho any zanak'Israely izy noho ny fahotana nataon'izy ireo. Andeovaka itsika ny teniny tamin'Andriamanitra sy ny navalin'Andriamanitra azy. Eksodosy 20:30-30. Ary ankehitriny, engany ka hamelan'ny fahotana ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho, vonoa eo amin'ny bokinao izay nysoratanao ny anarako. Fa hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, na iza na iza nanota tamiko, dia ho vonoako ny anarany eo amin'ny bokiko. Hita eto sady fa boky anoratan'Andriamanitra ny anaran'ny olona marina sy voavonjy io boky io. Tamin'ny andro malaki dia efa nihemotra niala tamin'ny fitsipik'Andriamanitra ny maro tamin'ny zanak'Israely. Dia nasehon'Andriamanitra ny mpaminany ny ataony ny amin'ireo olona izay mbola mifikitra aminy. Deovaka itsika ny Malaki 3:14-18. Malaki 3:14-18. Ary tamin'izany izay nataotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niainoko anandre izany, ary nisy boky ny soratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro izay ho tendreko hoy Jehovah Tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Tehirizin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny anaran'ireo izay matahotra azy sy mihevitra ny anarany. Tsara ny nataon'ireo olonareo, ary zavatra tsara no miandry azy. Misy andro efa nitendren'Andriamanitra amaliana soa azy ireo. Nahafantatra ny amin'io boky io koa ny apôstoly Paoly ary lazainy fa efa misy anaran'ireo mpiara-miasa taminy voasoratra ao anatin'io boky io. Hoy izy oamin'ny Filipiana toko fahefatra andininy fahatelo. Filipiana toko fahefatra andininy fahatelo. Iny mangataka aminao koa ah, ilay tena mpiara-miasa amiko manampia azy ro vavy fa niara-niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy mba mikilementa koa sy mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'ireo izay miara-miasa amin'andriamanitra amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Feno sy mazavany amin'ny bokin'io fiainana io araka nanehoan'i Jesosy azy tamin'ny Jaona ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Tena Jesosy mihitsy ny tompony ary ny anarantsika tsirairay mihitsy no soratanao na tsy. Hoy Jaona ao amin'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahafito amby roapolo. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahafito amby roapolo. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay ihany zanak'ondry ihany. Jesosy ny zanak'ondry, izy no nitendren'Andriamanitra hitsara izao tontolo izao. Izy rery no manana fahefana anoratra ny anaran'ny olona ao amin'io bokin'ny fiainana io. Azo valisoa mandrakizay ary azo hiditra ao Jerosalema vaovao izay voasoratra anaranao. Tsy misy bokin'ny fahafatesana fa izay tsy tao anatin'ny bokin'ny fiainana dia very. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadiambyfolo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Efa nivakina teo ireo karazan'olona tsy voasoratra anarana ao amin'ny bokin'ny fiainana dia ny tsy masina, ny vetaveta, ny mpandainga. Mbola misy karazany hafa ao amin'ny toko faraika amby roapolo andininy fahavalo. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahavalo. Fa niosa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao amin'ny farihy mirehetra afo solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Fahafatesana mandrakizay na fiainana mandrakizay ho an'ny olombelona tsirairay mihitsy no faritan'nyity boky ny fiainany ity. Mpanota avokoa ny olona rehetra nefa dia magaga fa isy ho voasoratra anaranao ary isy tsy ho voasoratra. Mazava ny anton'izany, nino soron'ilay zanak'ondry tompony boky ny fiainana ny voavonjy ary niala tamin'ny fahotany, ny very kosa tsy nino sady nanitsakitsaka ny didim-pitiavany. Olona masina no itsoan'i Jesosy ireo olona voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Inona mampiavaka azy ireo? Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Minoan'i Jesosy izy ireo ary mankatòa ny didin'Andriamanitra. Azonao ovana ny tantaram-piainanao sy noavinao mandrakizay. Azonao atao ny manana toetra sy fomba fiaina tahaka ny an'io zanak'ondry io ka hatonga azy anoratra ny anaranao ao amin'ny bokin'ny fiainana ka ho velona mandrakizay ianao. Motsany amin'ny finoanan'i Jesosy sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ny zava-be tanao tao amin'ny fahotana tany aloha. Aseho amin'ny fiainanao fa mbola anisan'ireo olombitsy mijoro amin'ny fahamarinana madio ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao eo anivon'ny olona marobe izay manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra. Aza matahotra fa mampahery anao izy sady ho avy tsy hoela amaly soanao. Izao ny teny fampanantenana azo antoka omen' Jesosy ho an'izay mandresy. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahadimy. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahadimy. Izay maharesy dia tafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo ambokin'ny fiainana tokoa fa anaky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Engany ho tanteraka amintsika izany teny izany. Ivavaka isika. Rainay masina any an-danitro, teo anisan'ny voasoratra anarana ao ambokin'ny fiainana izahay. Fantatra efa miankina amin'ny safidinay amin'izao fiainana mandalo izao izany tombontsoa lehibe izany. Ampio izay andresin'ny fahotana. Ino ny sorona nataon'i Jesosy ho famelana ny elokay ary iaina araka ny didim-pitiavanao. Ireo ny fanahinao ampahery sy anoana anay satria tsy mahafaly an'i Satana izany faniriana ao am-ponay izany. Afenao aminao izay Jesosy eo eo mpiandrasana ny fiverenanao indray. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Fiainana vaovao miriko ho anao. Yeah.
sy ny lahedena fiainana kantore tsy misy mpanane mafinaritra ka move tiana
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Tonga indray ao anatin'ny fandarana feon'ny mpiaino isika. Faly mirabanao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fiarovany dia asika tao an-trano ny manohy ny fiarahana amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio advantista iraisam-pirenena ity. Milohan'ny hanomboantsika ny fandarana ary izay natokana ho amin'n'ity anio ity dia manasanao mba hanaraka ity iray ity atolotra mpitiavana antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka. Kristi
Jesus de Anampiana, tratratrany ny vavaka aoka itsandra tratrany ny vavaka aoka itsandra tratrany
anaraka fijoroana vavolombelona isika ary omenanao koa ny valin'ny fanontaniana izay alefanao aty aminay. Ny anomboantsika azy a dia ireo fandarana tianao enoina, tianao alaina aty aminay. Anisan'izany ny baiboly ray manontolo sy ny boky Hery Mifanandrina ary ny konferansa samihafa, ny famelabelarana ratsoratra masina samihafa izay mandeha eto amin'ity radio ity. Tena fifaliana ho anay ny mandray anao mizarandreny aminao fa omenay maimaimpoana. Mitondra kle USB zany isika, madio tsara, vaovao raha azo atao, tsy misy virus, tsy misy biby zany a, dia entina ty aminay dia ho asinay fandarana maimaimpoana. Tsy pihana tsara le hoe maimaimpoana. Ilainao nefa ny miantso anay meloha amin'n'ity laharana telefonina ity. Dia mifanao fotoana isika.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Amin'ny akapobeny a dia ny tolakandro no fandraisanay anao. Misy amintsika any amin'ny faritra izay lavitra dia lavitra an'Antananarivo dia azonao atao ny maniraka olona na pastera mba hakan'izany aty aminay fa tsy pihana maimaimpoana. Ka izay mahazo maimaimpoana dia mizara maimaimpoana. Izay zany aloha ny valin'ny fangatahana voalohany. Ny faharoa dia ny mahakasika ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Anisan'izany ireny fandarana angatahanareo aty aminay ireny. Ny fiainana moa fianarana tsy tapitra mihitsy ny fianarana ka dia ampianarina antsika rehetra fa fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana nataon'ny hafa ka tsy ny fampiarana tamin'ny tompony. Lalàna mahakasika ny hainao manjery maniro an-tany zany averina ihany fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana novokarin'ny olona hafa raha tsy nangatahana alalana tamin'ny tompony. Takany hoe mivarotra ianao a dia misy olona hafa zay tsy nahazo alalana taminao hivarotra eo amin'ny tsenanao ihany koa, kanefa ianao a no tompona andraikitra amin'io tsena io, ianao a no mandovy vola mahakasika n'io tsena io, dia misy olona tsy mihera aminao fa avy dia miditra manao antery tsy mihera aminao hoe hivarotra eto satria mandeha tsara ny tsenanao a. Be dehibe ny olona maketo amin'ity tsenanao tia noho izany dia mba angatahako mba hivarotra etokoa. Tsy manao an'izany fa dia avy dia manao antery sehitra fotsiny, mahamenatra re zany tompoko. Misy koa ireo manao le antsoina hoe plagia, mandika ny fandarana zay tsy nangatahana alalana. Zany koa mampigadra any ireny. Indraindray ntsika miteny hoe kanaovana asan'andriamanitra ka ny asan'andriamanitra tsy velomina amin'ny halatra tahaka an'izany, aoka jaina ny fahamarinana. Misy indray a mivarotra an'ireny fandarana ireny ankolaka afangarony amin'ny fandarana hafa dia ataony fitadiavam-bola. Tsy azo anaovana fitadiavam-bola ny fandarana vokarin'ny feo ny fanantenana. Antitra anterina tsara izay ka raha misy fandarana renao avy aty aminay mifangaro fandarana hafa dia fahotana mahafaty izany satria tsy ny fanarahana taminay. Raha misy fandarana ny vokarinay ka varotana aminao dia halatra no dikan'izay. Fianarana ny fiainana ho izahay a dia samyntsika makalesona avy amin'izay. Misy zao FM izay nandefa ny fandaranay a kanefa misy fandarana hafa mitsofoka ao anatiny izay tsy ny fampiarana taminay. Mampigadra re tompoko ny fanaovana an'izany, fahotana ny fanaovana an'izany, halatra re zany tompoko. Be dehibe mihitsy ny mpiaino mitaraina aminay handrenesanay FM izay izaranay fandarana dia hainona fandarana hafa tafiditra ao anatiny izay tsy ny fampiarana taminay. Zava-doza tsy azo atao izany. Ingaviana isika rehefa manana fanamariana dia hiantso anay avy hatranina andefa SMS. Fa milohan'ny hanarantsika fijoroano vavolombelona anankiray a, dia fifaliana ho anay ny miraba reo delegasiona malagasy nandeha tany Livingstone tany Zambie, nanatrika ny fiofanana no karakarain'ny AWR. Malagasy fitola dia Seychelois anankiray, Mauritianina anankiray, ireo zany solotenantsika nandeha tany. Ny tenako moa no nitendren'ny AWR hitarika ireo delegasiona ireo, ary misaotra an'Andriamanitra satria tena nanome voninahitra an'Andriamanitra tanteraka ny fandraisanay rehetrareo anjara tany. Tsy mora ny fiofanana natao tany, fa tena mafy de mafy satria ny maraina tontolo dia fiofanana totoafo, ary tsy hoe mandray atsoratra fotsiny ianao de mipetraka de mihinankanina ny atoandro de mamerina indray, fa tsy maintsy mandray anjara daholo. Akoatran'izay a, dia tsy maintsy mitana toerana anaovana konferansa tsirairay ny mpiofana rehetrarehetra isakariva. Efa misy tômôbila maka ny tsirairay mihitsy a, de manatitra any amin'ny toerana anaovana konferansa. De nisy sitina konferansa matratra 80 zany tany isakariva, dia tsy maintsy mandeha. Efa misy tômôbila manokana mihitsy maka ny tsirairay maka any amin'ny toerana anaovana konferansa isakariva. Livingstone moa dia ao anatin'ny firenena zambianina, ny firenena zambianina zay ao anatin'ny divisiona misy antsika. Io no firenena zay azo lazaina hoe matanjaka, anisan'ny matanjaka indrindra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, satria raha ny isan'ny membre ao anatin'ny federation iray monja ao amin'zareo a, dia be lavitra no ny isan'ny membre ao anatin'ny union misy antsika. Manana tsiambaratelo manokana zareo fanaovana fitoriana ny filazantsara. Anisan'izany ny tsy fiandrasana konferansa vo miasa. Efa miasa miloa be an'ny konferansa zareo, manaraka mihitsy ny fomba fambolembary. Ny vary moa dia isaky ny enim-bolana no miakatra, isika koa dia manao konferansa isaky ny enim-bolana. Fa raha mieritreritra ianao hoe za tsy hamafy, tsy avoketsa, tsy anao ezaka na inona na inona mihitsy, fa rehefa tonga ny konferansa dia ho atambatra daholo ny ezaka rehetrarehetra tokonatokona andritry ny enim-bolana. Avokatra vary ve isika raha takan'izany fomba fiasantsika? Fa ny andrareo zany a dia fiainana mihitsy, fiainana le asa fitoriana isan'andro san'andro. Dia tsy mahagaga raha tena fijinjana raha baky teny fotsiny no atao amin'ny konferansa. Be dehibe ny lesona azo avy tany, ary tapa-kevitra ireo mpiofana rehetra tany a fa ampihatra an'izany rehefa tonga any amin'ny tanindrazany afy. Ny zavatra voatsikaritray a dia tena manompo ny pastera any amin'zareo loolona, tena mpanompo fa tsy patron, ary mame modely tena sapahitanana amin'ny membre. Anisan'ny tsy ambaratelo ny fombiazanjareo avokoa zany. Tsara moa ny alalantsika fa ny filoham-pirenena zambianina dia advantista. Amin'ny heritaona raha sitrapon'Andriamanitra dia marobe amin'zareo zambianina no avy aty Madagasikara araka nylazain'izy ireo, ary anao conférence ary tsy hoa fotsiny fasady anofana no anao conférence amin'ny faritra maro atao anatin'ny ranomasimbe indiana. Tamin'ny fiafaran'ny conférence nataonay nandritra ny 100 andro moa tao anatin'izay site 80 zay a, dia natratra 500 ny batisa, ary mbola mitombo tsikelikely ny vokatra hatramin'izao. Ny rainany tompo noho izany vokatra zany, ary tsara ny alalantsika fa site malagasy no anisany nahitana vokatra be indrindra. Ka raha ny fomba fiasa any amin'zareo zany a no ampiasaina aty Madagasikara, dia iroborobo ny asa mariana fa mpiandraikitra radio avokoa ireo olona ny fantenana andeha tany, satria ny tanjona dia ny ampiaran'izy ireo ny zavatra natao tany rehefa mody any amin'ny fireneny avy. Izay no ela fa andehantsika anaraka fijoroana vavolombelona izay maneho fomba fiasa azontsika arana tsara. Ny namana Richard Rejatovy mpiara-miasa aminay no nandray feo sy ny asa mivantana tamin'ity olona ity. Ny fomba fiasa dia tsotra, nampiasaina ny tambazotra sosialy mba hitoriana amin'ilay olona nampiasa ny facebook izy a. Avy eo a dia notaomina hiaino radio zany olona izany ary vita batisa soamantsara. Sarotra ilay fomba fiasa fa fahazotontsika fotsiny ny fitiavantsika hamonjy fanahy izay ny zava-dehibe. Ndeo arahantsika ary izany fijoroana vavolombelona izany.
Manana vahiny sika androany, tsy iza zany fa ny anabavy maharavo. Avesa moa maharavo?
Avy any ny fiangonana advantista santo izy, distrika ny tsara saotra Antsirabe. Mbola tsy advantista hatramin'izay ny ainana fa mivavaka tao any fiangonana hafa taloha.
Hitantara amintsika izy ny vokatsoa azony tamin'ny alalan'ny fahenony fijoroana vavolombelona. Koa dia faly miarabanao zay ranabavy ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao.
Sako faly miarabanareo a, indrindra fa ny mpiainy fandarana double VR rehetra. Tazany mbola kely a, tapaka ny tongotra ko izany dia nalemy a, dia noentina tao amin'ny fiangonana raha io a, dia tansy nasitra anahy dia tena hoe mifatika tao an-tsaiko ny fampianarana tao amin'ny fiangonana io. Pastera nitondranay tao amin'ny fiangonana iny resaka izy a, fa ny fiangonana advantista ohatra izy ny tena marina fa tsy ny fiangonana lahady. Dia ny tena anazy hoe ka inona ary na nisehanao anay a, hiditra batisa ao, dia ohatra izy hoe ka ny anakarama ohatra izy fa afaka tohizana izany. Dia nanomboka hatreo a, dia feno fikorontanan-tsaina hoe inona izany ny tena marina, alahady sa asabotsy. Nanomboka teo an'izay a, dia nikorota-tsaina hoe very izany ny ezaka natao hatr'izay, dia te hamony tena foana isaka ny tonga any am-piangonana, dia tsy manana resaka afa-tsy amin'izay ankizy ny arany vavaka tamina izay hoe andao hamony tena ozy izy. Dia za tsy nirisika tan'izany ava ozy izay hoe ka raha mamony tena nefa dia ho very any an'ny afobe. Dia nanomboka nitady vahaolana maro samihafa izay a tamin'ny alalan'ny fenoana rahateo. Tao aorianan'izay a, dia nitady fiangonana hafa mivavaka isaka sabotsy. Dia rehefa mivavaka tao a, dia nanomboka teo a, dia lasa matahotahom-poana, matahotra fasana, matahotra razana. Eny fa na dia hatramin'ny fadin'ny dadanay ary tsy nanatrika teo izaho satria tena matahotra. Dia rehefa matory amin'ny alina a, dia mahita zazakely maro be eny amin'ny plafond a, dia atsipiny eny ampovoan'ny trano miaraka ny lamba. Indraindray ary hoe rehefa maty ny jiro dia lasa mazava tapoka ao an-trano. Dia indraindray miteny hoe niaraka ny romama iny any plafond iny, dia taitra daholo ny ray trano hoe tsisy an'izany eny fa ianao rery aho mahita an'izany. Nefa ilay izy a, tsy nofo fa tena hoe zavatra misy mihitsiny. Izany zavatra izany no nampijaliana nandritra ny efatra taona amin'ny alina, tsy androko izay hamaraina ny andro fa matahotra moa amin'ny atany raha ohatra ny tsy ampitoromaso dia tsy androko izay tonga amin'ny alina. Dia indray andro matetika moa izay eo an-tokotany miara-mipetrapetraka, dia misy kozinina izay manana telefona izy dia mijery eo. Dia natondriny anahy an'izay ilay fampianarana hoe ty ozy izy a saranandrian-jatovy ny anarany ity mandeha fa fampianarana tsy fantatra izy io raha aiza. Dia efa asikasikevitra ihany hoe advantista ty fa tsy mbola niraika tamin'ilay izy a. Dia nanomboka hatreo aloha za tsy tia mihaino rahateo a, fa forse mamanay a hoe hihaino rahateo WR. Dia tsy tiako nefa ilay izy dia mihaino ihany a, rehefa eo izy fa voalasa izy dia avadika kitapoka ny tablo. Dia indray andro a ny haino a, dia naheno fandaharana tao an'ny rahateo a makasika an'ilay vahiny misasakalina iny. Dia ohatra ny nahaliana anahy ilay izy fa tsy nieritreritra mihitsiny ah hoe ho tonga advantista.
Fijoroana vavolombelona tany amin'ny faritra analanjorofo tany izay vahiny misasakalina izay.
Ie, izay mihitsy ilay izy a, dia taorianany avy ny ainan'io a, dia hoe mbola hiaino a manaraka satria nieritreretiko hiverina ilay izy, dia efa manomboka miantso foana isaka ny mandeha ny fandaharana WR. Taorianan'izay koa naheno a la makasika ilay vehivavy noentin-javatra, dia tamin'izay koa nisy vavaka tamin'izay hoe mivavaka ho an'ny namana rehetra mpiara-mianatra baiboly, dia nanapa-kevitra hoe hanomboka hianatra ho hanokatra facebook fa ay misy olona mivavaka ho anahy. De nanomboka atreo a, de nanokatra Facebook a, de nalaiko namana ary risana andrianjatovy izy no voalohany nataoko namana teo a. De za rehefa manao Facebook aloha de tsy ohatra ny olona hoe mijerijery fotsiny fa za mampiasaka stylo de adikako zay zavatra azoko ao. De rehefa tonga ny fotoana voalamany am-piangonana de iny no zaraiko ao am-piangonana de tena naome hery ala izy, lasa tena hoe mazoto ny valaka, tsy androko tsony zay atonga ny sabata nanomboka atreo. De moko hoe risaranyrianjatovy io a na de mbola olona tsy fahitako azy izy a, de mazoto mamaly. De ny zavatra tena nakaka anahy tamin'izay koa, za vao mieritreritra ny zavatra anontaniako a de vo tsy manontany an'le zavatra fa vo manokatra Facebook de efa hitako ao ny valin'le izy.
Zany moa de fitaovana ihany zay fandriamanitra ny miasa. Mba anontany kely any anabavoravo a, ny toy foana ve io fanompazany devoly ianao teny ampivoatrany isaky ny alina io sa nisy fijanonany?
Tena mandra-pananako fanapaha-kevitra mihitsy hoe vita batisana, de hoe nianatra za aloha tamin'ny Facebook de tena hoe nitohy foana le izy a, fa nanapahako hevitra hoe atao batisa makasika an'le hoe vehivavy noentin-javatra iny ihany a, de se hoe vita batisa izy de tsy niseho tamin'ny tsony le zavatra, de nanapa-kevitra ny atao batisa ihany kosa.
Voninahitra ho an'andriamanitra irery any. Amin'izao fotoan'izao i Maravo zay no anarany ao amin'ny Facebook, de mbola mitohy be fantaniana, tena be fantaniana mihitsy, ary za zany mbo manentana antsika namana rehetra, inona ny antony anokafanao Facebook, inona ny zavatra resanao anatin'io Facebook io? Mahavonjy fanahin'olona maro io, maro ny olona efa ketraka kivy, maro ny olona efa nemitra, fa rehefa nampiasa Facebook, nanokatra Facebook, dia hita ny lalana hoe hiezaka indray aho hitady an'i Jesosy. Ary sanatriany zany ny fanaovanao Facebook ve? De sanatria akivy olona tsy mety zany.
Androany a, de manentana antsika rehetra zay miaino AWR sy ho an'ny namana rehetra manao Facebook a, de ampiasao an'ny asa fitoriana na fianarana ny tenin'andriamanitra ny fitaovana, satria kely sisa ny fotoana ananantsika n'io fitaovana io a, sady efa ho afy tsy ho ela koa Jesosy a, ary mety anenina tsika ny arina any a raha ohatra ka hoe a ampiasa zavatra ratsy an'io. Tsy maintsy indray andro anytsika hitady ny tenin'andriamanitra, ka de mbola misy ny fotoana hahafahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra maimaim-poana tonga ho atokantrano a, de ararao toy ny fotoana. Manentana antsika ihany koa tsika rehetra mba hiaino AWR, satria fandaharanao de fandaharana feno a, sady misy ho raisintsika tatsaha resaka fambolena, fiompiana, resaka fahasalamana sy ny marobe tsy voatanisa, de manentana antsika mba hiaino an'io radio AWR io. Indrindra molona afi ny ara-panay a, de tena tsy mahafahatempoka sady tena hoe andraisana hery lehibe tokoa. Sotra n'andriamanitra fa tena niasa tamiko tamin'ny alalan'ny fiainoana AWR andriamanitra, asareva tsy miaino an'io radio io a na manokatra Facebook a mijery fampianarana, de tena tsy azoko mihitsy ay.
Dia mirary fahirezana trany ny ranabavy, ary ny rariana de aharitra hatramin'ny farany ianao, tsy ianao ihany no any an-danitra fa taomy ny havana manjakaiza, indrindra ny fianakaviana.
Dia rainany Tompo noho izany vokatra izany, izany asa izany, ary eto izay dia tsy mitsahatra manao antso amintsika izay manana fijoroana vavolombelona, rehefa fijoroana vavolombelona mba hiantso anay na handefa afatra aty aminay miaraka amin'ny sary raha azo atao, fa tena ilaina ireny, matanjaka lavitra no nitory teny fijoroana vavolombelona izay alefanao. Omenay ianao a ireo fomba ahafahanao mifandray aminay.
AWR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato.
Telefony 034 06 787 62.
Zay no ela fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny namanao Elion Andriamitantso.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mirary ianao finaritra izahay ary misaotra amin'ny faharetanao. Mahiratra tsara, mahiratra tsara. Izay ihany no loha hevitra hotenyantsika indray mandritra izao fiarahantsika eto androany izao. Manasanao aho ndao isika hivavaka. Rainay izy any an-danitro, dia raha sy mankalaza anao izahay fa ianao no antom-piainanay. Ianao ihany koa no mampisy izao fotoana hahafahanay mianatra ny sitraponao izao. Diovy ny fonay mba aizanay mandray izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andevaka isika vetrany izay voalaza ao amin'ny Marika toko fahavalo andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Marika toko fahavalo andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Betsaida izy, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanindry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna, ary rehefa nororany ny masony ka napetrany taminy ny tanany, dia nao nontaniana izy hoe mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra ilay lehilahy ka nanao hoe mahita olona fa toa hazo ny fijeriko azy saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjana raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hitany niariary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-trano ka nanao hoe aza makao an-tanàna. Ary Jesosy sy ny mpianany dia lasa nankeny amin'ireny tanàna momba ny Kaisaria Filipo. Ary noho ny teny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy ka nanao taminy hoe ataon'ny olona ho iza moa? Ary izy nanao taminy hoe izaho ny nampanao batisa, fa hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany anankiray ampaminany. Ary Jesosy nanontany azy hoe fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe ianao no Kristy. Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hilazalaza azy amin'ny olona. Lesona roa lehibe no andeha hosotonintsika avy amin'ny vakiteny izay nataontsika teo. Voalohany, nahoany Jesosy no nila ny kasika indroa ny mason'ilay jamba vao sitrana izy? Tsy maintsy indroa ve ny kasihana mason'ilay jamba? Tsy azony natao ve ny niteny fotsiny ary na ny kasika fotsiny? Ary inona no lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Maro ireo jamba voalaza ao amin'ny filazantsara fa nositran'i Jesosy. Ankoatra ity voasoratra ao amin'ny Marika toko fahavalo ity, dia nanasitrana ny Bartimeo jamba koa Jesosy ao amin'ny Marika toko fahafolo. Olona jamba anankiroa ny voalaza ao amin'ny bokyn'i Matio. Ary ny Jaona toko fahasivy dia mitantara ny nasitra anan'i Jesosy ilay lehilahy teraka jamba izay nanasany masony tany amin'ny farisy loama. Kanefa tsy manantsahala ity tantara ao amin'ny Marika toko fahavalo ity. Ao amin'ny Marika ihany no misy azy, ary io fagagan'io rery ihany no nitaky ny fikasihan'i Jesosy indroa vao salama tanteraka ilay olona. Mampietsipo ny filazana ao amin'ity tantara ity fa notantanan'i Jesosy ilay lehilahy ka nentiny ho any ivelan'ny tanàna nangoraka io lehilahy manankilemeo izy. Nahoana no nilany kasika azy indreo nefa Jesosy? Tsy ampy ve ny herin'i Jesosy? Mitovy ny valitentsika. Tsia, io fagagana io ihany no nampiasan'i Jesosy fikasihana indreo. Fanoarana manambara izany fa mitaky fotoana ny fitomboana ho amin'ny fahiratana na fahendrena ara-panandry indray. Toy izany koa ny mpianatr'i Jesosy, izaho sy ianao izany mitaky fotoana. Manomboka sy mifara ny fanasitranana lehilahy jamba iray ny fizarana iray manontolo ao amin'ny Marika toko fahavalo dia ny andiny fa roa amby roapolo ka hatramin'ny marika toko fahafolo dia ny andiny fadimy ambyroapolo. Miresaka indrindra ny amin'ny fahafatesany tsy ho ela mpianan'i Jesosy eo amin'ny fizarana ao amin'ny marika io. Tsy takatr'ireo mpianatra avy an-trano izany na dia efa imbetsaka aza Jesosy no niresaka izany zavatra izany taminy, dia tahaka ilay lehilahy jamba nilay nanokasiana indroa, mila fotoana ny famerenana amin'nylaon'ny fahitana sy ny fahatakarana ara-panahy. Izay no lesona voalohany. Inona kosa indray no lesona faharoa? Tahaka ny mpampianatra rehetra dia tia mametraka fanontaniana an'i Jesosy Kristy. Ny antony dia satria manokatra ny sain'ny mpianatra atakatra ny tia ny ambara izany. Manontany ny mpianan'i Jesosy momba ny maha izy azy, zavatra tsy mbola nataony mihitsy izany talohan'izao. Faharoa, i Petera no olona voalohany izay nanambaran'i Jesosy ho Mesia fa tsy ilay demoniaka akory. Ary fahatelo, nanazava avy hatraminy momba ny lalankalehany izay mefara amin'ny azo fijaliana Jesosy taorian'ny fanambaran'i Petera. Nahoana ary izany Jesosy no niteny tamin'ny mpianany mba tsy lazalaza na amin'iza na amin'iza fa Mesia izy? Moa tsy tokony hanambara amin'ny olona momba azy ve izy? Dia amela ireo vavolombelo ny tantara amin'ny hafa mba ho fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Izao no antony. Naneho lafi ny ara-politika ny anarana hoe Mesia tamin'ny andron'i Jesosy. Izany hoe Mesia hanongana ny fanjakana Romanina no nandrandrain'ny olona tamin'izany. Tsy ho Mesia toy izany no nahatongavan'i Jesosy, ka izany no nampanginany mpianany mba tsy hilazalaza momba azy hoe izy ilay Mesia. Misy fotoana zava-dehibe ny tsy tenenana na inona na inona na marina toy inona aza ny ao an-tsaintsika. Mora ny mahazo fahalalana fa tsy mora ny mampiasa araka ny tokony ho izy io fahalalana io, ary io no atao hoe fahendrena. Manana ilay tompon'ny fahendrena rehetra isika. Andao hifandray tsy tapaka aminy, manasanao andao hifavanatsika. Rainay izay any an-danitro, mankasitraka no nilesona ianaranay. Ampianaro izahay antehitra mandrakariva amin'ny fahendrena avy aminao mba ho ainay ny ilaza ny marina, mba ho ainay koa ny ilaza ny mety amin'ny fotoana mety ary ny toerana mety. Mety ho takatry ny sainay izany indraindray, mety ho entin' ny fihetsemponay izahay, aoka omenao anay izany fahendrena izany. Dia misaotra anao izahay mamaly ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.